Tervetuloa. Tänään meillä on edessämme aikamoinen vuori materiaalia, jonka olet meille toimittanut.
Aika vaikuttava paketti kyllä.
Todellakin. Aiheena on yksi historian ehkä tunnetuimmista hahmoista, Ludwig XIV, Ranskan aurinkokuningas. Ja täytyy sanoa, että kun näitä lähteitä käy läpi, se kliseinen kuva, tiedäthän, kullasta ja peruukeista, se alkaa karistaa tosi nopeasti.
Joo.
Meidän tehtävä tänään on niin kuin kaivautua sen kuvan alle. Ymmärtää, miten yhdestä miehestä ja hänen 72-vuotisesta valtakaudestaan tuli koko itsevaltiuden ruumiillistuma.
Aivan. Ja kyse ei ole pelkästään siitä, mitä hän teki, vaan miksi hän teki. Miten pelokkaasta pojasta, joka joutui pakenemaan omaa kansansa, kasvohallitsija, joka rakensi järjestelmän, jossa kaikki valta keskittyy kirjaimellisesti hänen makuhuoneeseensa.
Niin.
Ja mikä oli sen kaiken hinta? Tässä on just se kiehtova puoli, että miten hänen henkilökohtaiset pelkonsa ja intohimonsa muokkasivat koko Ranskan valtion suuntaa vuosikymmeniksi.
Ja ne jäljet näkyy tavallaan vielä tänäkin päivänä.
Juuri niin.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta, koska jo hänen syntymänsä oli melkoinen spektaakkeli.
Yksi yksityiskohta, mikä mulle jäi mieleen, oli hänen alkuperäinen nimensä. Louis Dieudonné.
Jumalan antama.
Just se. Se ei ollut mikään pieni lausunto. Hänen vanhempansa olivat yrittäneet saada lasta 23 vuotta, joten hänen syntymänsä pidettiin ihan kirjaimellisena ihmeenä. Siinä asetettiin jo odotukset aika korkealle.
Todellakin. Hänen mähtiin heti alusta alkaen valittuna jumalallisena lahjana Ranskalle. Ja tämä ajatus, se jumalallisesta oikeudesta hallita, se ei ollut uusi, mutta Ludwigin kohdalla se sai ihan uuden henkilökohtaisen tason.
Hän siis uskoi siihen itse. Symästyi koko elämänsä. Mutta tämä jumalallinen asema, se joutui todella kovalle koetukselle jo hänen lapsuudessaan.
Aivan. Ja se vie meidät yhteen hänen elämänsä määrittävimmistä kokemuksista, jonka mainitsitkin. Fronde kapinaan. On vaikea edes kuvitella sitä tilannetta.
Hmm.
Olet noin 10-vuotias kuningas ja maan aatelisto ja Pariisin kansa nousee kapinaan. Yhdessä lähteessä kuvailtiin todella elävästi sitä yötä, kun väkijoukka tunkeutui kuninkaalliseen palatsiin.
Ja aina hänen makuuhuoneeseen asti.
Juuri niin. Vain varmistaakseen, ettei kuningasta oltu salakuljetettu pois kaupungista.
Se hetki on aivan keskeinen. Kuvittele sitä nöyryytystä. Ja sitä pelkoa. Pieni poika, joka teestentelee nukkuvansa, kun karkea väkijoukka tuijottaa häntä soihtujen valossa.
Aivan hirveää.
Siitä hetkestä lähtien Ludwig kantoi mukanaan kahta asiaa. Syvää epäluoloa aatelistoa kohtaan, jonka hän näki itsekkään ja petollisena, ja toiseksi suoranaista inhoa Pariisia kohtaan. Hän ei koskaan antanut anteeksi.
Eli käytännössä koko hänen loppuelämänsä politiikka oli sen varmistamista, ettei kukaan enää ikinä pystyisi haastamaan häntä niin.
Juuri niin.
Ja kun hän vihdoin otti ohjat omiin käsiinsä, sijaishallitsija kardinaali Mazarinin kuoltua vuonna 1661, hän teki sen todella tyylillä.
Voi kyllä.
Hän ilmoitti ministereilleen, että tästä lähtien hän olisi oma pääministerinsä. Mutta se todellinen voimannäyttö oli se valtiovarainministeri Nicolas Fouquet'n pidätys.
Fouquet'n tapaus on kuin elokuvasta. Fouquet oli äärimmäisen rikas, vaikutusvaltainen ja hän teki yhden valtavan virheen.
Rakennutti liian hienon talon.
Juuri sen. Hän rakennutti Vaux-le-Vicomten palatsin ja kutsui kuninkaan tupantuliaisiin. Ja ne juhlat olivat niin ylelliset, että ne saivat kuninkaan omat juhlat näyttämään, vaatimattomilta.
Oho!
Se oli Ludwigille viimeinen pisara. Muutama viikkoa myöhemmin Fouquet pidätettiin syytettynä kavalluksesta ja passitettiin elinikäiseksi vankilaan.
Viesti oli kristallin kirkas. Ranskassa on tilaa vain yhdelle auringolle. Ja mikä ironisinta, Ludwig palkkasi samat arkkitehdit ja taiteilijat, jotka olivat luoneet Vaux-le-Vicomten rakentamaan itselleen jotain vielä suurempaa. Ja niin sai alkunsa Versaille.
Juuri niin. Versaille ei ollut pelkkä palatsi. Se oli hänen hallintonsa keskushermosto ja hänen nerokkain keksintönsä aateliston kesyttämiseksi.
Se kultainen häkki, niin kuin lähteissä sanottiin.
Aivan.
Miten se käytännössä toimi? Ymmärrän, että aateliset pakotettiin asumaan siellä, mutta miten se vei heiltä vallan?
Se tapahtui luomalla täysin uusi sosiaalinen todellisuus. Versaissa valta ei perustunut enää maaomistuksiin tai sotilaalliseen voimaan, vaan läheisyyteen kuninkaaseen.
Aivan.
Koko elämä pyöri äärimmäisen monimutkaisen ja pikkutarkkan hovietiketin ympärillä. Kaikista tärkeintä oli, kuka sai kunnian olla läsnä kuninkaan noustessa aamulla, kuka sai ojentaa hänelle paidan, kuka sai pitää kynttilää hänen mennessään nukkumaan.
Siis hetkinen, kuulostaa ihan absurdilta. Aatelismiehet, jotka olivat aiemmin hallinneet omia maitaan kuin kuninkaat, riitelivät nyt siitä, kuka saa ojentaa kuninkaalle yöpaidan.
Juuri se oli nerokasta. Ludwig piti heidät kiireisinä. He kilpailivat näistä triviaalista kunnianosoituksista. Ja samalla kun he viettivät aikansa ja rahansa Versaisin kallissa elämässä, heidän todellinen valtansa maakunnissa rapautui.
Nerokasta.
Ludwig korvasi heidät omilla uskollisilla virkamiehillään. Hän muutti vaaralliset kilpailijat hovimiehiksi, joiden koko olemassaolo riippui hänen suosiostaan. Se oli poliittista psykologiaa mestartasolla.
Mutta eihän hän voinut hallita yksin. Tässä kohtaa kuvaan astuvat hänen ministerinsä. Ja minun teki vaikutuksen se, miten hän peluutti heitä toisiaan vastaan, erityisesti talousnero Jean-Baptiste Colbert ja sotaministeri Louvois.
Kyllä, he tuntuivat olevan jatkuvassa sodassa keskenään. Ja se sopi Ludwigille täydellisesti.
Jaa ja hallitse.
Juuri se periaate. Colbert oli järjestelmällinen, säästäväinen, melko kylmäkiskoinen. Madame de Sévigné antoi hänelle osuvan lempinimen Le Nord, pohjoinen. Hän yritti terveydyttää Ranskan taloutta ja rakentaa laivastoa. Louvois taas oli kunnianhimoinen, röyhkeä ja halusi vain kasvattaa armeijaa ja käydä sotaa.
Eli kaksi täysin vastakkaista voimaa.
Eikä kummastakaan ministeristä koskaan kasvanut niin voimakasta, että he olisivat voineet uhata häntä.
Kuten Fouquet oli tehnyt.
Juuri niin. Valta pysyi aina ja ainoastaan kuninkaalla.
Tämä Versaisen loisto ja kontrollikoneisto oli tietysti uskomattoman kallis. Ja se vie meidät suoraan Ludwigin suurimpaan intohimoon ja Ranskan suurimpaan kuluerään, sotaan. Lähteessä mainittiin, että hänen viimeinen 14 vuoden henkilökohtaisesta hallintokaudesta lähes 40 vuotta kului sodissa.
Se on aivan käsittämätön luku.
On.
Ja se määritti pitkälti hänen perintöään. Hänen tavoitteensa oli luoda Ranskanne se, mitä hän kutsui nimellä pré-carré, neliomuotoinen, selkeä ja puolustettava alue.
Eli selkeät rajat.
Juuri niin. Lopettaa se keskiaikainen tilkkutäkki. Ja siinä hän onnistuikin. Hän laajensi Ranskaa merkittävästi. Mutta hinta oli hirvittävä. Pahimmallaan jopa 8% valtion budjetista saattoi mennä sotilasmenoihin.
Mutta kyse ei ollut vain alueen laajennuksista, eikö niin? Sota oli myös osa hänen gloriaansa, hänen maineensa rakentamista.
Ehdottomasti. Sota, kulttuuri ja loisto olivat saman kolikon eri puolia. Ludwig ymmärsi pehmeän vallan merkityksen satoja vuosia ennen kuin termiä edes keksittiin.
Sitä kutsutaan syystä le grand siècle, suureksi vuosisadaksi.
Aivan. Ranskan kieli syrjäytti latinan diplomatian kielenä. Ranskalainen arkkitehtuuri, muoti, ruoka, kaikki oli Euroopan ihailun kohteena. Hän tuki Molièraa, Racinea, Lullia. Tämä kaikki oli osa Ranskan suurvaltapolitiikkaa.
Tällä kaikella loistolla oli kuitenkin todella synkkä kääntöpuoli. Ja yksi synkkimmistä hetkistä oli vuosi 1685, kun Ludwig kumosi Nantesin ediktin.
Se oli katastrofaalinen päätös. Nantesin edikti oli taannut Ranskan protestantteille, hugenoteille, uskonnonvapauden lähes 100 vuoden ajan. Ludwig, joka oli vanhetessaan tullut yhä uskonnollisemmaksi, näki protestantit uhkana valtion yhtenäisyydelle.
Yksi kuningas, yksi laki, yksi usko.
Se oli hänen mottonsa. Ja kumoamisen jälkeen alkoivat julmat vainot, ne niin sanotut dragonaadit.
Niin. Lähteessä kerrottiin, että se tarkoitti sitä, että sotilaita, rakuunoita majoitettiin protestanttien koteihin ja heille annettiin vapaat kädet terrorisoida perheitä, kunnes nämä kääntyivät katolisuuteen.
Aivan järkyttävää. Seuraukset olivat hirvittävät. Noin 200 000 hugenottia onnistui pakenemaan maasta ja he eivät olleet ketä tahansa. Monet heistä olivat taitavimpia käsityöläisiä, kauppiaita, yrittäjiä.
Eli taloudellinen aivovuoto.
Valtava sellainen. Nämä ihmiset vei osaamisensa Ranskan kilpailijoille. Englantiin, Hollantiin, Proussiin.
Ja kaiken tämän päälle Ranskaa koittelivat vielä luonnon katastrofit. Lähteessä mainittiin Mauderin minimi. Mikä se oli? Joku pieni jääkausi.
Kyllä, juuri se. Poikkeuksellinen kylmä ilmastojakso, joka osui pahasti juuri Ludwigin valtakaudelle. Se aiheutti katastrofaalisia katovuosia ja nälänhätiä.
Ja maatalousyhteiskunnalle se oli kuolemantuomio.
Aivan. Vuosien 1793–1794 ja erityisesti vuoden 1709 suurissa nälänhädissä kuoli yhteensä lähes 2 miljoonaa ihmistä. On pysäyttävää ajatella sitä ristiriitaa. Versaillesin kultaisissa saleissa juhlittiin samaan aikaan, kun miljoonat alamaiset näkivät nälkää.
On uskomatonta, että hän rakensi tämän massiivisen, täydellisesti kontrolloidun poliittisen koneiston. Mutta mikä on niin kiehtovaa näissä materiaaleissa, on se, miten se koneiston keskipisteessä oleva mies oli fyysisesti täysraunio.
Joo. Ne hänen lääkäreidensä pitämät päiväkirjat ovat todella karua luettavaa.
Ovat.
Ne iniinilihdenät häntä enemmän kuin mikään muu. Meillä on kuva majesteettisesta, peruukkipäisestä hallitsijasta, mutta todellisuudessa hän kärsi jatkuvista vatsavaivoista, kihistä, päänsäröistä ja hänen suunsa terveys oli katastrofi.
Se pahanhajuinen hengitys oli tunnettu tosiasia.
Kyllä. Ja lähteissä kuvailtiin erästä hammastoimenpidettä, jossa lääkäri repi hampaan mukana palan hänen leukaluutaan ja suullakeaan.
Siis anteeksi mitä? Se kuulostaa aivan hirvittävältä. Ja siihen jäi ilmeisesti pysyvä reikä nenäonteloon.
Kyllä, jonka kautta nesteet saattoivat valua ulos nenästä hänen syödessään. Ja tämän kaiken keskellä hänen piti joka päivä esittää virheetöntä aurinkokuningasta.
Uskomatonta.
Ja sitten oli se kuuluisa anaalifistelin leikkaus vuonna 1686. Ilman minkäänlaista puudutusta. Erikoisvalmisteisella kaarevalla veitsellä. Koko hovi pidätti hengitystään. Jos leikkaus epäonnistuisi, se olisi tarkoittanut kuninkaan kuolemaa. Mutta se onnistui, ja siitä tuli jopa muoti-ilmiö.
Siis muoti-ilmiö?
Jotkut hovimiehet tieskentelivät kärsivänsä samasta vaivasta osoittaakseen solidarisuutta, mutta se kertoo, millaista tuskaa jopa Euroopan mahtavin mies joutui kestämään.
Entä hänen henkilökohtainen elämänsä? Hän oli tunnettu lukuisista rakastajattaristaan.
Kyllä. Hänen elämänsä oli intohimojen ja politiikan sekoitus. Nuoruudessaan hän oli palavasti rakastunut Mari Mansiin, mutta joutui hylkäämään tämän valtiollisista syistä. Sen jälkeen alkoi virallisten rakastajattarien sarja.
Madame de Montespan ja muut.
Juuri he. Ensin ujo Louis de la Vallière, sitten loistelias ja vallanhaluinen Madame de Montespan, jonka kanssa Ludwig sai useita lapsia.
Madame de Maintenon. Hän oli jotain aivan muuta.
Todellakin oli. Maintenon oli Ludwigin aviottomien lasten kotiopettajatar, hurskas, älykäs ja hillitty nainen. Kuningattaren kuoltua Ludwig meni hänen kanssaan salaiseen avioliittoon.
Ja hänellä oli valtava vaikutus.
Valtava. Hänen vaikutuksestaan hovista tuli vakavampi ja uskonnollinen. Nuoruuden hurmuri muuttui vanhoilla päivillään ankaraksi ja hurskaksi patriarkaksi. Tämä uskonnollinen käänne vaikutti suoraan myös esimerkiksi siihen Nantesin ediktin kumoamiseen.
Hänen valtakautensa loppu oli sitten todella traaginen. Ei vain poliittisesti, vaan myös henkilökohtaisesti.
Se oli musertava. Espanjan perimyssota oli ajanut Ranskan polvilleen ja samaan aikaan kuolema niitti satoa hänen perheessään. Lyhyen ajan sisällä hän menetti poikansa, vanhimman pojanpoikansa ja tämän vaimon sekä heidän vanhimman poikansa.
Koko perintöruhtinainen ketju katkesi.
Juuri niin. Yhtäkkiä kruununperija olikin hänen 5-vuotias pojanpojan poikansa, tuleva Ludwig 13. Vanha kuningas joutuu hautaamaan lähes kaikki perillisensä.
Kuolivuoteellaan hän sanoi tälle pienelle pojalle ne kuuluiset sanat, olen rakastanut sotaa liikaa.
Aika voimakas tunnustus.
On. Mieheltä, jonka koko elävä perustui gloriaan ja sotiin.
Se on. Ja lähteissä mainittiin myös toinen lause, jonka hän kerrotaan sanoneen. Minä menen pois, mutta valtien säilyy aina.
Aivan.
Nuorena hän oli sanonut, valtio se olen minä. Mutta elämänsä lopussa hän ymmärsi rakentaneensa jotain itseään suurempaa. Hän tajusi, että instituutio oli pysyvämpi kuin mies.
Joten kun vedetään kaikki tämä yhteen, niin millainen kuva meille jää aurinkokuninkaasta?
Nämä materiaalit maalaavat hänestä kuvan, jossa on sekä neroa että hirviötä.
Juuri niin. Hän oli yhtä aikaa visionääri ja tyranni. Hän peri hajanaisen kapinoivan valtion ja muutti sen keskitetyksi moderniksi hallintokoneistoksi. Hän teki Ranskasta kiistattoman kulttuurisen supervallan.
Hän oli poliittisen teatterin ja brändäyksen mestari.
Ehdottomasti.
Mutta se hinta. Jatkuvat sodat, jotka tyhjensivät valtionkassan, ne uskonvainot, kansan kärsimykset nälänhätien aikana. Hän jätti jälkeensä pahvan valtion, mutta myös valtavan velka-aatakan ja katkeruuden.
Aivan. Ja se katkeruus purkautui lopulta Ranskan suuressa vallankumouksessa vuosikymmeniä myöhemmin. Hänen luomansa itsevaltiuden malli oli niin täydellinen ja niin henkilöitynyt, ettei se kestänyt heikompia seuraajia.
Eli hän oli samanaikaisesti Ranskan suuruuden arkkitehti ja sen tulevan tuhon kylväjä.
Juuri näin. Hän jätti perinnön, joka oli sekä loistava että myrkyllinen.
Yksi kiinnostava maininta aineistossa oli, että valistusfilosofi Voltaire, joka oli muuten hyvin kriittinen itsevaltiutta kohtaan, ihaili Ludwigia. Sai hänestä inspiraation valistuneen itsevaltian käsitteeseen. Ja se jättääkin sinulle, hyvä kuuntelija, mielenkiintoisen pohdittavan. Kun ajattelee nykypäivän johtajia, niin missä määrin he yhä turvautuvat Ludwigin 14. työkalupakkiin, kulttuurivaljastamiseen, näyttäviin rakennushankkeisiin ja henkilökohtaisen imakon äärimmäiseen kiillottamiseen oman valtansa ja asemansa pönkittämiseksi?